พีเรามาเรียนรู้การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
ระเบียบวินัยของจิตลองดิ่งเข้าไปตามอัธยาศัยเนาะปี5ปี6ปี7ลองปล่อยตัวลงไปตามธรรมชาติเนาะยังไม่ต้องรีบยุ่นยุ่นโอ8เสร็จก็เจรไนยุ่นบนประตูต่อแล้วก็อยู่บนประตูนานๆ นิดนึงให้กายต้อนรับเราว่าเขาอยากให้เราไปสัมผัสบีใดก่อนที่อยู่ใต้ประตูสังเกตนะบีทุกปีมีการเคลื่อนไหวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นบีสามบีสี่บีห้าบีหกบีเจ็ดเราใส่ใจสักนิดหนึ่งมีความเป็นจิตผู้ดูธรรมชาติเจรไนยุ่นสบายสบายบนประตูเดี๋ยวเราจะเห็นทุกบีเลยที่อยู่ใต้ประตูเขาทำหน้าที่ของเขาดุจว่าเชื้อเชิญเราไปเยี่ยมถ้าเรามองแบบนี้เราจะเปิดมุมมองใหม่ของการอยู่กับกายในมิติที่ใส่ใจเราจะเกิดความประณีตในการที่จะเข้าไปสัมผัสบีที่เขาเชิญเราอาจจะไม่ใช่บีที่เด่นที่สุดแต่อาจจะเป็นบีที่น่าไปที่สุดน่าไปเยือนไปสัมผัสให้เราไปด้วยความรู้สึกใส่ใจไม่ต้องใช้แรงมากในการที่จะอุตสาหะพยายามที่จะเข้าไปสัมผัสไปเพื่อประโยชน์ที่เราจะให้กับกายมากกว่าที่เราจะไปเอาประโยชน์จากเขาเหมือนแบบที่เราฝึกใหม่ๆตอนนี้ทักษะของพวกเราเป็นทักษะที่ยกระดับขึ้นมาจากจิตปุถุชนทั่วไปเป็นว่าที่อริยจิตมีความหยุ่นธรรมชาติเราก็เลยไม่ต้องรีบเร่งเพื่อที่จะไปจับต้องเพื่อให้ตัวเองนั้นตื่นรู้เพราะเราอยู่ที่ไหนเราเจรไนหยุ่นเราก็ตื่นรู้ด้วยตนเองอยู่แล้วถ้าหากเราจะไปเยือน B5 เราต้องรู้ว่าประโยชน์ของเราที่ไปเราไปแบบหยุ่นไม่ได้ไปแบบหยางไม่ได้ตั้งใจอย่างยิ่งยวดที่จะไปและไม่ได้ใช้แรงที่จะไปเยือน B5 เราจะไปเยือนเพราะว่าที่ตั้งของ B5 มีอวัยวะสำคัญอยู่ก็คือมวลของก้อนสมอง1มวล1ก้อนที่กำลังทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของการดำรงอยู่ของกายเราไปเพื่อเสริมส่งเขาให้เขาได้ทำหน้าที่ได้ดีกว่าเดิมโดยที่ตัดเราผู้เคยรบกวนออกหรืออาจจะเป็นการเชื้อเชิญของ B6 ที่เรารู้ว่าใกล้ๆ B6 มีหัวใจแต่ที่แปะติดกับหัวใจด้านมุมขวาบนเป็นที่ตั้งของสิ่งที่มนุษย์มักจะเรียกว่าสิ่งวิเศษแต่จริงๆแล้วเป็นสิ่งปกติก็คืออวัยวะรับสัมผัสที่ชื่อว่ามโนที่มีชื่อเรียกเล่นว่าใจเราจะเห็นเราเป็นจิตภาษาการใช้ในการเรียกก็จะตรงแล้วไม่สับสนเราจะเรียกตัวเองว่าใจก็ได้แต่เรารู้ว่าใจนี้คนละใจกับมโนที่เป็นอวัยวะรับสัมผัสทันมรุมเราไปทำไมในการไปเยือน B6 เราไปเพื่อส่งเสริมการทำหน้าที่ของหัวใจและการทำหน้าที่ของมโนเช่นเดียวกันการที่เราถูกเชิญให้ไปสัมผัส B7 มีอะไรอยู่ในฐาน B7 หรือรอบๆคำตอบก็คืออวัยวะต่างๆที่เป็นห้องใหญ่ห้องนี้ใหญ่มาก เป็นการสะท้อนการทำงานของระบบกายส่วนอื่นที่นอกเหนือจากหัวใจสมองนอกนั้นก็อยู่ในช่องท้องทั้งหมดเราไม่ต้องถึงกับไปเยี่ยมตับเยี่ยมไตเยี่ยมกระเพาะลำไส้ไม่ต้องแค่รับรู้ว่าอวัยวะน้อยใหญ่เหล่านี้รอเราไปเยี่ยมเพื่อที่จะซึมซับพลังชีวิตที่เขาปรารถนาให้เราเป็นคือการแบ่งปันความเป็นยุนแล้วเราก็ยุนย่อบ้างขยายบ้างไม่เร่งไม่รีบผลพลอยได้ที่เราได้รับก็คือสิ่งที่เราเคยคิดว่าเป็นผลประโยชน์หลักก็คือการเข้าไปสัมผัสบีเพื่อประโยชน์มากมายเราได้รับมาอย่างเพียงพอแล้วตอนนี้ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งปันการสัมผัสบีเลยเป็นผลพลอยได้จากเดิมที่เป็นผลประโยชน์หลักการทำงานกลับด้านเพื่อให้เราเห็นโลกภายในในมิติที่ลึกซึ้งขึ้นว่าอวัยวะคือกายเนี่ยทั้งระบบที่มีผิวหนังห่อหุ้มเป็นระบบที่ให้คุณค่ากับเราและเขากำลังสร้างสมดุลของเขาในแบบมิติใหม่ด้วยเหตุว่าเรานั้นเปลี่ยนเคยมีผู้ทำนายไว้ว่ามนุษย์หลังจากที่อายุสั้นถึงระดับ10ปีหมายถึงกายในระดับ10ปีไม่ถึง100ปีก็จะสิ้นอายุไข 4-50 ตอนนี้พวกเราได้อยู่ในยุคนี้แล้วปราชญ์ผู้รู้เหล่านั้นเคยบอกไว้นานแล้วว่าหลังจากที่มนุษย์มีกายอายุสั้นถึงหลัก10ปีก็จะเริ่มมีผู้ที่แสวงหาความสุขที่อยู่เหนือความทุกข์ทรมานจากการที่กายอายุสั้นเมื่อกายมนุษย์อายุสั้นความต้องการของจิตที่มาครองกายก็จะเร่งไปหมดทุกอย่างเร่งกินเร่งเสพเร่งใช้เร่งไปทุกอย่างเพราะรู้ว่าอีกไม่นานตนเองจะตายแล้วคิดว่าตนเองนั่นคือกายจึงเกิดกลียุคขึ้นมาก็คือการไม่สนใจเรื่องศีลธรรมความถูกต้องชอบธรรมเริ่มจางคลายลงไปเรื่อยๆตามอายุที่สั้นลงเพราะเขาไม่รู้เขารู้แค่เพียงว่าใกล้จะตายอยากได้ความสุขอะไรให้รีบไขว่คว้าให้รีบแสวงหามาเพื่อครอบครองแล้วรีบเปลี่ยนความผิดศีลผิดธรรมเยอะมากไม่พอใจคนก็เปลี่ยนคนไม่พอใจสิ่งของก็เปลี่ยนสิ่งของผลักไสไล่ส่งหาวิธีครอบครองอยู่ภายใต้กฎการบังคับของตัณหาก็คือเต็มไปด้วยโลภโกรธและหลงผิดอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดทั้งกลางวันกลางคืนดุจว่าโลกนี้ไม่มีการหลับไหลตื่นอยู่ตลอดเวลาทั้งโลกแล้วมนุษย์ในยุคอายุ100ปีไม่ถึงแนวโน้มจะสั้นลงไปเรื่อยๆ50บวกลบก็มีมากขึ้นจำนวนมนุษย์เมื่อมากขึ้นก็แข่งแย่งกันมากขึ้นเข้าทางของตัณหาหมดเลยแล้วต้องการความเร็วความใจร้อนกระตุ้นให้ผิดแต่ก็จะมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งปราชญ์ผู้รู้บอกไว้แต่โบราณกาลจะมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งรู้ว่าภัยมาถึงตัวจะมัวปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามยถากรรมนี้ไม่ได้ก็ถอยตัวเองออกจากสังคมที่วุ่นวายมาอยู่กับความสงบสุขภายในที่เอื้อเฟื้อความสุขที่ตนแสวงหาได้แม้นออกจากโลกที่วุ่นวายชั่วคราวก็ยินดีหลังจากนั้นมนุษย์กลุ่มนี้จะค่อยๆรวมตัวกันเพื่อ ชวนกันพัฒนาจิตอยู่กันอย่างสันติมีความสุขมีศีลธรรมเอื้อเฟื้อกันกลายเป็นว่ามนุษย์กลุ่มนี้เมื่อมีศีลธรรมสูงขึ้นอายุกายก็ยืนยาวมากขึ้นจากหน่วย10ก็เป็นหน่วย100หน่วย1000หน่วย10000หน่วยแสนปีและมนุษย์ที่เป็นกลุ่มที่2นี้ก็คือพวกเราเป็นหนึ่งในนั้นจำนวนน้อยมากในโลก 8,000 ล้านคนตอนนี้แล้วการที่พวกเราฝึกพลังแห่งชีวิตคือสติแล้วมีทักษะถึงขั้นเจริญสติปัฏฐาน4เป็นปรมาจารย์แห่งสติได้พวกเรากำลังใช้พลังจิตคืนสิ่งที่มีคุณค่าที่เราได้รับจากกายมาหลายปีในช่วงหลัก10ปีตอบแทนสิ่งดีๆคืนสู่กายด้วยพลังจิตของผู้ที่ห่างไกลจากโลภโกรธและหลงผิดซึ่งกายนี้ไม่เคยเจอก่อนหน้านี้เลยเมื่อกายเจอจิตที่มาครองกายที่เปลี่ยนไปเป็นแบบที่พวกเราฝึกยุ่นๆแล้วเราเข้าไปสัมผัสเขาแบบผู้เป็นแล้วเราไปเยือน B5 B6 B7 เหมือนเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมตอนนั้นฝึกใหม่อาจจะเป็นหยางแต่กายเขาก็ยินดีเพราะเขารู้ว่านี่มีสัญญาณบางอย่างที่แตกต่างจากเดิมที่เขาถูกเรากระทบอยู่ตลอดเขาพยายามประท้วงทุกอย่างแต่เราก็หาวิธีแก้ใส่เคมีบ้างใส่สิ่งที่เป็นเครื่องมือสมัยใหม่เพื่อทำให้เขาได้สนองตอบเราผู้ขาดสติให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้แต่ตอนนี้เขารู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับเราที่เกิดความเพียรชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าอาตาปีซึ่งไม่ใช่ความเพียรเดิมที่เต็มไปด้วยอารมณ์ของความโลภทำด้วยความโกรธทำด้วยความหลงผิดเพียรเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันแต่ความเพียรนี้ทำให้เขารู้สึกว่ามีสัญญาณผลลัพธ์ที่น่าจะออกมาดีเขาก็รอสุดท้ายเราก็ทำได้เรามีอาตาปีเพื่อที่จะเข้าถึงเส้นทางสายเอกคือสติปัฏฐาน4และเมื่อเราเข้าถึงทางสายเอกสู่สติปัฏฐาน4ได้พฤติกรรมเราเปลี่ยนเป็นผู้มีความเพียรที่เขาไม่เคยเจอเป็นความเพียรข้างในเรียกว่าความเพียรที่มีเหตุผลเราสามารถแยกบุญและบาปออกจากตนได้และมีตัวชี้วัดการอยู่กับบุญตัวชี้วัดการออกจากบาปและการป้องกันบาปมีตัวชี้วัดการดูแลรักษาบุญพลังของบุญมากขึ้นพลังของบาปลดลงถ้าเราเป็นกายใจเขามาใส่ใจเราเราก็จะรู้สึกเหมือนกันกายนี้มีชีวิตสิ่งมีชีวิตใดๆก็ต้องการสิ่งดีๆให้กับตนแม้แต่ต้นไม้ที่ไม่มีจิตวิญญาณไปครองเหมือนกับกายที่เรามาครองเขายังยินดีกับสิ่งแวดล้อมดีๆกายนี้ก็เช่นเดียวกันเขากำลังปรับตัวการที่เราเข้าไปสัมผัสพวกเราสังเกตว่าการสัมผัสตอนนี้ไม่เหมือนเดิมเราไม่ได้เร่งแล้วและการที่เรารู้สิ่งที่นำมาบอกพวกเราก็คือการเปิดโลกใหม่ให้กับตนเองมาดูแลกายมาจัดระเบียบตนเองใหม่ว่าอะไรที่จะทำให้ใช้ชีวิตร่วมกันแล้วสำเร็จทั้งสองมิติคือทั้งมิติของกายและมิติของตนผู้มาครองกายความสำเร็จนี้ต้องไปด้วยกันกายต้องดีเราก็ต้องดีดีไปด้วยกันกายก็จะแสดงบางอย่างที่เป็นธรรมชาติให้เราเห็น1วันที่เราภาคเพียรเรียนรู้มีระเบียบวินัยในตนเองสำเร็จข้างในคือสำเร็จด้วยการออกจาก อำนาจของมารหนึ่งวันนี้อาจจะทำให้กายถนอมตัวเองปรับสมดุลเองอาจจะอายุยืนเป็น1ปีหรือ2ปีก็ได้หรืออาจจะเป็น10ปีก็ได้ไม่มีใครรู้เขากำลังจะเยียวยาตัวเขาเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่ว่างที่จะดูแลตนเองเพราะถูกเรารบกวนแต่เราก็แค่ไม่รู้ว่ารบกวนเขาเพราะเราไม่เข้าใจเรื่องของพลังงานบวกกับพลังงานลบที่อยู่เจือปนในเราเราไม่รู้จักตัณหาเราไม่รู้จักสติตอนนี้พวกเรารู้จักดีทั้งสองด้านเลือกได้กายก็เลือกเป็นเขาก็เลือกที่จะอยู่กับเราให้นานขึ้นถ้าสายสัมพันธ์ของการก่อเกิดกายมาจากสายสัมพันธ์ความรักด้วยพ่อแม่รักลูกสร้างลูกขึ้นมาหมายถึงบ้านหลังนี้สายสัมพันธ์นี้ยิ่งส่งไปถึงผู้ให้กำเนิดก้อนธาตุพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่อยู่เหนือขึ้นไปไม่รู้กี่เจเนอเรชันท่านเหล่านั้นต้องยินดีกายเชื่อมจิตจิตเชื่อมกายยิ่งส่งผลการอนุโมทนาบุญส่งมาสู่กายนี้อีกมิติหนึ่งที่ทำให้กายถูกชดเชยด้วยพลังที่บวกมาแทนพลังลบสิ่งที่ลบก็จะถูกถ่ายเทสิ่งที่บวกก็จะมาอยู่แทนที่แล้วยังมีเราอยู่ตรงนี้อีกเติมแต่บวกไม่ว่างที่จะเติมลบกายก็เลยมีเวลาขับสิ่งที่ไม่ดีออกเราจะได้ยินว่าคนไข้ที่ป่วยหนักหมอรักษาไม่ได้เมื่อเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติธรรมหายดุจปฏิหารสิ่งนั้นเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยยังไม่ยั่งยืนเท่ากับที่พวกเรากำลังทำและที่สำคัญอีกมิติหนึ่งคือเจ้ากรรมในเวรที่เขากำลังแสดงบางอย่างให้เราเห็นว่าเราเคยทำร้ายเขาทางกายเขาเจ็บที่จิตเขาก็เอาคืนทางกายแต่เขาแปลกใจที่เราไม่โกรธเราไม่ถือโทษโกรธเคืองเขายิ่งสาธุการการรบกวนกายก็เหลือน้อยลงไปอีกหนึ่งด้านแทบจะเรียกว่าไม่มีด้านใดเลยที่จะมีการทำร้ายกายเหมือนในอดีตกายจะกลับมาอายุยืนเป็นเหมือนดังที่ปราชญ์ผู้รู้เคยทำนายไว้พระอาจารย์อยากให้พวกเรามองเห็นเป็นวิทยาศาสตร์เดี๋ยวเราพักตรงนี้ไว้ก่อนหากมีเรื่องราวดีๆจะมาเล่าให้พวกเราต่อถือว่าเป็นปกิณกธรรมสำหรับปรมาจารย์แห่งสติผู้มีระเบียบวินัยในตนครบทั้ง4ประการ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที